Niai convincoi, cae agordoi speguligas en la cerbo, cion eblas vidi dancal la modernae technicoi de cerbo bildigado. Sciencistoi en la usona Columbia University examenis pli ol cent divers agiaen personoin, ciui estis grupigitai lau siai declaroi pri la grado de religiemo. Base de tiu experimento, ili pruvis, ca personoi declarantai la plei grandan religiemon havis la plei dican cortexon. Iam pli frue, sciencistoi pruvis, ca ce personoi religiemai existas mal pli granda risco de deprimoi. Dankal la plei novai esploroi en la usona Columbia University, oni ligis interdependecon inter la dikeco de cortexo cae mal pli granda risco de deprimai agordoi. Pri la afero oni raportis en JAMA Psychiatry, concludante, ke la dikeco cae strukturo de cortexo ligigas kun la spirita vivo de persono, kiu pri gi disponas. Ju pri dika cortexo, des pli influema je religio estas la homa cerbo.